stimați ascultători, sunt Ioan Ciobotă și vă prezint rubrica La Ordinea Zilei. O femeie sudaneză în vârstă de 27 de ani, pe nume Meriam Yehia Ibrahim, însărcinată în luna a 8-a cu al doilea copil, se află în prezent în arest împreună cu copilul ei de un an și jumătate. Tânăra a fost arestată în luna august a anului 2013 și condamnată săptămâna aceasta la moarte, după ce un membru al familiei ei a acuzat-o de adulter, fiindcă s-a căsătorit cu un sudanez de religie creștină. Potrivit legii islamice Sharia, o femeie musulmană nu are voie să se mărite cu un bărbat nemusulman. Căsătoria lor, dacă ar avea loc, ar fi considerată adulter. Așa că judecătorii au adăugat pe lista capetelor de acuzare și apostazia, după ce femeia le-a spus că nu poate fi acuzată de adulter, fiindcă și ea este creștină. Meriam a fost crescută creștin-ortodoxă de către mama ei după ce tatăl de religie islamică le-a abandonat când ea avea vârsta de 6 anișori. Această istorie nu a fost însă suficient de convingătoare pentru judecători. Ulterior a primit și un ultimatum pentru retractarea credinței, retractare care, odată refuzată, ar putea o costa o bătaie cruntă cu biciul înainte de a fi executată, scrie Sudan Tribune, citat de semneletimpului.ro. Stăm de vorbă pe marginea acestei probleme cu pastorul Jean Chiforean, un fin cunoscător al gândirii islamice, pentru că a locuit o vreme acolo și înțelege altfel lucrurile dintr-o altă perspectivă. De ce credeți că femeia aceasta insistă pentru credința creștină într-o lume musulmană?
Acum lucrurile pot fi privite din două perspective. Există perspectiva gândirii religiei islamice, în care orice altceva în afară de Coran, de Allah și de credința în Allah e socotit spurcat, e socotit necurat, e socotit necredincios, e socotit satanic. Și spuneam în ultimul interviu, în mod special vis-a-vis de această lumină care o aruncă ei și teologii musulmani, vis-a-vis de valorile vestului și vis-a-vis de evrei și de creștini. Iar din punct de vedere creștin, sigur că orice persoană care are parte de naștere din nou, adică o întâlnire personală cu Domnul Iisus Hristos, e ceea ce de fapt spune Apostolul Pavel. Acum trăiesc, dar nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Iar răspunzând direct întrebării dumneavoastră, putem spune foarte clar că fiind crescută de mică în credința creștină, da, noi știm că între 6 și 13 ani se formează persoana și personalitatea omului, adică în copil, iar Biblia spune: învață-l pe copil de mic calea Domnului și când va fi mare nu se va abate de la ea. Ori, iarăși, biblic vorbind, ne gândim la Timotei, care a fost crescută de către o mamă iudaică, o bunică credincioasă și un tată grec. Iată de ce cred eu că această tânără femeie, care își așteaptă condamnarea la moarte, este profund ancorată în Hristos. Așa cum spune la 2 Corinteni 5 cu 17, că dacă este cineva în Hristos, este o făptură nouă.
Ea a afirmat: sunt creștină și voi rămâne creștină.
Da, încă o dată, iată că nici moartea, într-una din epistolele sale, Apostolul Pavel spune: cine ne va despărți pe noi de Dumnezeu, de Hristos? Foametea, sabia, stăpânirile, domniile, nicio altă făptură nu vor fi în stare să ne despartă de Hristos, pentru că nici strâmtorările, nici și în felul acesta, iată că încă o dată se dovedește că adevăratul creștinism sau creștinul veritabil este cel care își poartă crucea și rămâne lângă Hristos și în suferință. Probabil încă o dată, după ultimul interviu care l-am avut pe postul nostru de radio, s-a dovedit, iată, după acea creștină germană, Heini Blunt, că încă o femeie iese la rampă, parcă demonstrându-ne că în Duminica Învierii primele care au fost lângă cel înviat au fost femeile.
Probabil pentru mulți dintre noi, atunci când citim pasajul din Biblie, ce ne va despărți pe noi de dragostea lui Dumnezeu, printre altele moartea, ne gândim, da, asta era acum 2000 de ani.
Nu, spunea profesorul meu de ebraică, regretatul poet și senator și distins teolog și academician Ioan Alexandru, că atunci când ne hotărâm să-L urmăm pe Hristos, ne-am hotărât de fapt să și murim. Da?
Extraordinar.
Cine n-are, e indiferent că suntem în secolul 21. Deci cine va căuta să scapă viața, spunea Mântuitorul, o va pierde. Dar cine o va pierde pentru mine, va afla sensul și adevărat al scop al vieții în sine. Fiindcă sunt convins că tăria de caracter și credința acestei tinere femei creștine sudaneze, mama a doi copii, trebuie să fie o lecție pentru creștinii din Europa și din America, din vestul, așa zis, creștinat.
Creștinat descreștinat.
Exact, sau neopăgânizat, da? Că, iată, Dumnezeu are martor și martir. Și termenul de martir vine din termenul grecesc marturos, martiros, care înseamnă om care își dă viața pentru ceva, pentru o cauză, pentru o persoană. Și creștinii trebuie să învețe lecția aceasta, pentru că întâi trebuie să învățăm a muri când venim la Hristos.
Foarte
chiar
interesant.
Și simbolistica botezului, mă scuzați, și cu aceasta completez, botezul creștin, care sigur nu mântuie și nu iartă și nici nu încreștinează, cum greșit auzim pe alte posturi, fie laice, fie pseudo-creștine.
Botezul prin scufundare în apă.
Botezul prin scufundare, botezul nou testamentar.
Nu prin stropire.
Da, nu prin stropire și nu prin, eu știu, aburire. Da? Simbolizează moarte prin scufundare în apă și ieșirea la o viață nouă. Prin ieșirea din apă, ieșirea și traiul pentru o cauză, pentru o persoană, pentru Domnul Iisus Hristos.
Foarte interesant că în acest caz se pare că guvernul sudanez a adus un plus de răutate, ca să o numesc așa foarte simplu, din cauza că au mai fost astfel de cazuri, dar femeile care erau însărcinate sau care alăptau nu erau închise, erau condamnate și se punea în aplicare sentința, dar după ce femeia năștea. Acum, această tânără este închisă în închisoare, fiind însărcinată în luna 8-a, dar este închisă împreună cu băiețelul ei, de un an și jumătate, un an și 8 luni.
Da.
Deci parcă e un plus de răutate în tot acest caz.
Da, acum noi și distinși și dumneavoastră auditori ai postului de radio, știu ce se întâmplă în sudul Sudanului. Da, există acolo organizații creștine, există un adevărat genocid împotriva creștinilor, mai ales din provincia Darfur. De aceea nu mă miră că guvernul sudanez, preponderent musulman, și milițiile musulmane, sigur că doresc eradicarea sau ștergerea de pe harta Sudanului a regiunilor locuite de creștini. Și în sensul acesta este de fapt o concentrare a forțelor răului împotriva copiilor lui Dumnezeu. Noi însă știm că victoria, indiferent că unii vom plăti cu viața, este de partea lui Dumnezeu. Deocamdată, în cazul acestei tinere mămici arestate, însărcinate și cu un copil de un an și ceva în închisoare, este vineri. Dar noi știm că a mai fost un vineri și marii preoți și autoritățile romane credeau că lucrurile s-au liniștit. Dar a sosit duminică. A treia zi, Hristos a înviat. Și decepția se transformă în bucurie. Și chiar Domnul ne provoacă la aceasta. Sigur, e vremea ca bisericile și pe această cale doresc ca în locul unor rugăciuni generale, rugăciuni fără nicio noimă, să începem să ne rugăm la concret. Iată, sunt atâtea situații, nu numai din Sudan, situația din Ucraina, situația de la granița estică a României, Moldova, Transnistria, Odessa, sunt foarte multe și când auzi rugăciuni generale așa de Doamne, ai milă de lumea asta, noi educăm și provocăm bisericile la rugăciuni concrete. Da? De ce n-ar fi duminica aceasta o duminică a rugăciunilor pentru creștinii din Sudan, pentru creștinii care suferă, pentru cei care sunt martirizați? Și noi știm că propaganda islamică se întinde cu preponderență spre Africa, sigur, și pe Europa, am mai vorbit de cele două metode, jihadul și Fatahul. Fatahul e calea pașnică de extindere și de propagare a învățăturii coranice și jihadul e ceea ce se întâmplă acum în Sudan și în alte, în Republica Centrafricană, de unde John Balizu ne-a transmis un mesaj, el a făcut studiile în România și în Republica Centrafricană. Există aceeași situație.
Avocatul acestei femei spunea despre ea că este foarte puternică și foarte fermă în credința ei. Spunea că ea a afirmat foarte clar că este creștină și la fel de clar a afirmat că știe că va muri într-o zi, indiferent dacă datorită acestei sentințe sau la vârsta de 99 de ani. Dar femeia este foarte ancorată în credința ei. Pentru că știți mecanismele islamului și toată această istoria islamului, cum a început Mahomet și este o religie satanică, inclusiv acel semn semiluna cu colțurile în sus, este ca și cum ar fi coarnele diavolului. Ce anume a determinat această expansiune a islamului?
Pe de o parte, trebuie să înțelegem că în Coran există porunca aceasta în cele două comunități, șiiții și suniții, ca să se propage religia islamică prin cele două metode. Metoda Fatah prin dislocarea de populație musulmană și relocarea ei în țările din vest și știm că Franța, Germania, Anglia, Olanda au devenit bastioane în care se înalță minaretele până la cer, mai sus decât toate turnele catedralelor gotice, fiindcă există ideea aceasta că nicio clădire să nu fie mai înaltă decât, iar moscheea din Köln este una din minunățile pe care le-am văzut, minunății cu ghilimele de rigoare. Pe de altă parte, vorbind de lumea a treia, de țările din Africa, există și sărăcia. Și noi știm că lumea arabă, cu precădere Arabia Saudită, Iranul, investesc foarte mulți bani în propaganda musulmană. Încă m-ați întrebat ce anume. Pe de o parte, crezul și învățătura pe care o primesc în școlile coranice, da, pe evrei și pe necredincioși. Aici se vedea necredincioși pe creștini. Dacă nu ascultă, batei și dacă nu se convertesc, ucidei. Ei, și în țările acestea, deci în țările vestice, pentru că democrația e consolidată, pentru că drepturile omului, ei merg pe metoda Fatah. Populație care se mulțește, știindu-se și dreptul bărbaților de a avea mai multe femei, așa mai departe, plus avortul complet interzis și interzise anticoncepționale. Și pe de altă parte, repet, în țările sărace, sigur că oamenii pentru un pumn de orez și pentru că există o rată mare de analfabetism, de imposibilitatea accesului la mijloacele de informare, oamenii aceștia, unii trec din rațiuni economice, materiale, financiare, nu atât că... Și apoi, sigur, că ei au un mecanism foarte bine pus la punct, vă spuneam că la ora aceasta, în școlile coranice, din cea mai numeroasă țară musulmană, Indonezia, sunt zeci de milioane de tinerei, de copii care sunt îndoctrinați. E o bombă cu efect întârziat.
La final, înainte de a derula această, foarte pe scurt, această istorie a islamului, vorbeam despre credința de neclintită a acestei tinere. De unde vine o astfel de credință și m-aș mira să se găsească în lumea creștină o astfel de credință în condiții similare, în condiții aproximativ egale cu condițiile prin care trece această femeie acum?
Ca unul care am trăit acolo mai bine de 2 ani, deci zi de zi, 24 de ore din 24 de ore, numai prezența lui Hristos. Deci numai Hristosul cel înviat care ia în stăpânire o persoană în întregimea ei. Numai această stare îți dă puterea să privești martirajul, să privești moartea cu ochii deschiși și să poți spune, da, cum spunea Coșbuc, din zei de am fi scoborători, cu o moarte toți suntem datori, fie că mor la 80 de ani pe un pat, înconjurat de copii, fie că mori ca misionar într-un mijloc unui trib din Amazonia, fie că, iată, și astăzi unii sunt chemați să sufere moarte de martir și sigur că dacă se va ajunge aici, ea intră în rândul martirilor, a sfinților care vor avea parte nu de o coroană, nu de două, nu de trei, ci de cinci coroane, pentru că doar martirii vor primi în cer cununa de slava a neprihănirii despre care vorbea Apostolul Pavel înainte să fie decapitat din ordinul lui Nero la Roma.
La final v-aș ruga să înălțăm o rugăciune către Dumnezeu și cred că este o provocare bună pe care ați lansat-o, credincioșii să se roage pentru această tânără din Sudan. Și nu doar din Sudan, există o listă a țărilor în care este foarte periculos să fie creștin. Myanmar, China, Eritrea, Iran, Coreea de Nord, Arabia Saudită, Uzbekistan, Sudan și probabil sunt și alte locuri. Să înălțăm o rugăciune către Dumnezeu împreună cu toți cei care doresc să se unească cu noi în această rugăciune.
Doamne Dumnezeul părinților lui Avram, Isaac și Iacov și Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos, în aceste momente venim să te rugăm să-i dai putere sorei Miriam Ibrahim din această foarte, foarte cercetată și devastată țară Sudan, împreună cu băiețelul ei și cu ceea ce are în pântece, să treacă cu bine peste această sentință. Știm că tu ești de partea ei, știm că tu ești cu ea în celulă, așa cum ai fost cu toți martirii, tu vei fi cu ea și în ziua execuției. Te rugăm însă să îți arăți tu puterea, să dai minte conducătorilor sudanezi, să oprești tu tăvălugul islamic din acea țară devastată de război, de foamete, de pogrom, de ucideri. Și ne rugăm în același timp împreună cu toți creștinii pentru toți frații și surorile noastre din China, din Republica Centrafricană, din Arabia Saudită, din Kârgâzstan, Tajikistan și din toate țările din paralela 40. Doamne, dă-le putere celor care trec prin suferință, ajută-i să iasă biruitori, pentru că știm că după sacrificiu și după moarte vine în coronarea și întronarea împreună cu tine și cu toți sfinții care au mers în glorie. Ne-am rugat și te rugăm să trezești biserica ta din România, din Europa, să trezești biserica adormită, fecioarele care au adormit, chiar dacă au ulei în candelă sau dacă chiar nu au, Doamne, biserica ta adormitează, trezește-o prin puterea Duhului Tău cel Sfânt și ajută-o să vegheze până la capăt ca să putem căpăta mântuirea. Îndură-te și de Ucraina, îndură-te, Doamne, de situația din Transnistria, de frații noștri români, de dincolo și de dincoace de Nistru. Te rugăm să dai minte conducătorilor ruși în frunte cu Vladimir Putin. Te rugăm să dai minte și conducătorilor Uniunii Europene. Se aude zângănii de săbii și de război. Te rugăm, Doamne, să ferești și poporul român și să-l ajut să înțeleagă cât de important e să aibă siguranța în tine. Binecuvintează România la aceste alegeri. Ridică bărbați destoinici, cu frică și temere de tine. Ajută-i pe creștinii din toată țara să se implice în politică, Doamne, pentru că dacă fiii Întunericului fac politică și fiii Luminii stau pe margine, se va întâmpla exact ceea ce s-a întâmplat în Germania hitleristă. În numele Domnului Iisus Hristos așteptăm să intervii și ajută-i pe toți oamenii să înțeleagă că la cârma istoriei, indiferent că sunt martiri, indiferent că sunt creștini veghetori sau creștini adormiți, la cârma istoriei ești tu. Ne-am rugat toate acestea în numele Domnului Iisus, care este viu în vecii vecilor și care va să vie să judece vii și morți și a cărei împărăție nu va avea sfârșit. Amin.
Amin, vă mulțumim frumos. Stimați ascultători, am stat de vorbă prin telefon cu pastorul Jean Chiforeanu, un cunoscător al lumii islamice, așa cum spuneam, despre un caz din Sudan. Și anume, vă reamintesc, o femeie sudaneză în vârstă de 27 de ani, pe nume Meriam Yehia Ibrahim, însărcinată în luna a 8-a cu al doilea copil, se află în prezent în arest împreună cu copilul ei de un an și jumătate. Tânăra a fost arestată în luna august a anului 2013 și condamnată săptămâna aceasta la moarte, după ce un membru al familiei ei a acuzat-o de adulter, fiindcă s-a căsătorit cu un sudanez creștin. Potrivit legii islamice Sharia, și aș face o paranteză aici, Sharia se ia în discuție în Anglia și în țări occidentale pentru a fi lege aplicabilă și în aceste țări, ciudat, o femeie musulmană nu are voie să se mărite cu un bărbat nemusulman. Căsătoria lor, dacă ar avea loc, ar fi considerată adulter. Meriam a fost crescută de fapt creștin-ortodoxă de către mama ei, creștină, după ce tatăl ei de religie islamică le-a abandonat când ea avea vârsta de 6 ani. Ulterior, Meriam a primit și un ultimatum pentru retractarea credinței, retractare care, odată refuzată, ar putea o costa o bătaie cruntă cu biciul înainte de a fi executată, scrie site-ul semneletimpului.ro. Rugați-vă, aici se încheie rubrica La Ordinea Zilei, sunt Ioan Ciobotă, vă mulțumesc pentru atenție, Dumnezeu să vă binecuvânteze!